maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Kasama ko ngayon mula Pilipinas, si Samantha Soto. Huli natin siyang nakapiling before ever after may 6 or 7 taon nang nakalipas. Nagbabalik siya sa Love and Gravity. Magandang araw, Sam!
Magandang araw sa inyo!
Ang tagal bago nasundan.
Sorry po. Sorry po sa inyong lahat at medyo magagal ako magsulat.
Pero kung natatandaan siguro ng mga nakikinig natin, yung una mong libro, nabuo mo siya sa isang cafe habang hinihintay mo yung mga anak mong lumabas galing eskwela.
Yes, oo. Dun sa malapit sa eskwela, kasi alam niyo naman, ang traffic sa Manila, parang sayang gas. Kung uuwi pa ako, malilate pa ako sa pagsundo ng anak ko. So, ang ginawa ko na lang, doon na lang ako nagsulat sa cafe na malapit sa school para hindi na ako pabalik-balik. So, doon... dahil sobra akong bored doon, magsulat ako ng libro.
Okay ka pala ma-bored, di ba?
Kasi hindi libre yung wifi dun sa cafe. Kailangan magbayad pa. Eh, imbis na magbayad pa ako ng wifi para mag-surf, edi magsulat na lang, di ba? Kuripot kasi ako eh.
Pero siguro namuhunan ka rin ng madaming kape at cake.
Oh, ay nako, ang technique dyan, magdala ka ng thermos para hindi nila alam na ubos na yung kape mo.
Pero sa pagkakataong ito, saan, paano naman nabuo ang Love and Gravity?
Okay, magandang tanong yan.
Kasi mayroong isang line dun sa libro na parang wow. Yung nagbabasa ka, biglang magigising ka. Kasi sabi ni Isaac, she is a sin that I would commit over and over.
Oh yeah, Well, that's one of my favorite lines din sa book and one of my editor's favorite lines. Kasi parang biglang makikita mo si Isaac Newton, di ba? In a totally different light from that line alone because no one... Hindi mo naman iisip si Isaac as isang romantic na
oh, diba?
Character.
Para siyang naging si Darcy.
Oo, diba? So, parang yung sadya ko talagang, ano, talagang pinili ko si Isaac Newton dahil hindi mo talaga siya maiisip bilang isang leading character or leading romantic character sa isang libro. So, gusto ko lang, ano, pahirapan yung sarili ko. Naghanap ko ng challenge. Talagang gusto ko mag-create ng story na tungkol sa isang batang Isaac Newton at kung paano siya naging Isaac Newton. And yun yung basically yung story ng Love and Gravity, kung paano siya naging si Isaac Newton na kilala natin bilang isang, you know, kilalang scientist, diba? Siya yung nag-discover ng gravity, ng calculus, the laws of light, and things like that. So, talagang pinili ko siya dahil hindi mo talaga siya aakalain na pwede pala siyang isang bida sa isang love story.
So, ibig sabihin ba yung si Isaac Newton, yung character niya, ay binasi mo talaga sa mga tunay na naganap sa buhay niya?
Oo, sobra. Kasi, nako, kung titingnan mo yung Kindle ko ngayon, puro biography ni Isaac Newton. Lahat na yata nang pwede kong basahin tungkol kay Isaac Newton, lahat ng documentary na pwede kong panoorin tungkol kay Isaac Newton, talagang gusto ko kasi na talagang based siya sa fact. Kasi yung story, di ba, ng Love and Gravity takes place both sa past tsaka sa present. May time travel element. So dahil gusto ko magkaroon ng yung parang credibility yung story na kahit may element ng time travel, gusto ko yung mga historical facts. Talagang it can be the basis na papaniwalaan talaga ng tao dahil hindi ko naman sinaloko tungkol dun sa history. Yung history, totoong-totoo. So parang mas may authenticity yung libro.
Mahilig ka sa ano, no? Magkahiwalay na panahon.
Oo nga, ewan ko baka in my past life, ano, ano, and then actually, pag tinignan mo nga yung biography ko, parang aspiring time traveler.
Kasi yung una mong libro, ganun din, di ba? Nakahati
I know,
siya.
I know, mahilig talaga ako, well, nerd talaga ako, so I really like yung mag-research tungkol sa history, talagang yun yung favorite subject ko sa school. Ay nako, ina-expose ka sa sarili ko bilang nerd talaga, pero yun talaga kung yung trip ko, yun yung talagang yung passion ko. So I like to marry yung mga naganap noon gawing relevant ngayon with stories na katulad nga ng Before Ever After at Love and Gravity.
At sa Love and Gravity, pinagsama mo rin yung dalawang bagay na parang medyo magkalayo rin, siyensya at
yes.
musika.
Oo, exactly. Kasi iniisip ko, yung taong magiging attracted si Isaac, dapat isang taong hindi katulad niya. Parang gusto kong yung almost the opposite niya, di ba? So, sabi ko, ano yung opposite ng math tsaka science? Eh di, music. Not that expert ako sa music or anything. And I cannot play an instrument to save my life. So, isang katutak din na research yon. Kasi, sabi ko, parang gusto ko yung taong yon will affect Isaac in a different way. So, kailangan maging musician siya para talagang opposite ni Isaac Newton. So, pinili ko yung isang character na magaling mag-cello.
At matalino rin sa aspetong iyon, hindi ba?
Oh yes. A genius in her own way. Prodigy din siya. Pero hindi sa larangan ng math or science.
Paano naman nabuo yung kwentong ito? Gumising ka na lang bang isang maga? Ay, gusto ko si Isaac Newton.
Sana ganun kadali, no? Kasi hindi, sana katulad ako ni ano, sino ba yon, si Stephanie Meyer, di ba? Napaniginipan niya yung ano, yung Twilight, di ba?
Tapos sinulat na niya.
Oh, sinulat na niya. Unfortunately, hindi ganoon ka, hindi ako ganoon ka blessed. Nangyari sa akin, nanood kami ng husband ko ng ano, napanood mo ba yon, yung Abraham Lincoln Vampire Hunter.
Pero alam ko yung storya. Alam ko yung pelikula.
Alternative history siya. So, parang medyo weird siyang pakinggan. Pero, actually, sobrang siyang entertaining. Kasi parang pinapakita doon na yung si Abraham Lincoln pala, nung bata siya, ang mga kalaban pala niya nung Civil War sa US, hindi pala mga tao, kundi mga vampire. So, yun yung parang secret life niya as a vampire slayer. So, yung pagkatapos ng movie na yon, I thought of two things. Yung isa, uy, hot pala si Abraham Lincoln. Pag may axe. Tapos yung isang naisip ko, parang, uy, gusto ko rin gumawa ng ganung klaseng storya, an alternative history. So, dun na ako napaisa na parang, okay, kung gagawa ko ng alternative history, kailangan yung taong, yung main character ko, kailangan kasing famous or higit pa na famous kesa kay Abraham Lincoln. So, dun na ako gumawa ng listahan ng mga kilalang mga scientist, mga ganon, from Galileo, etc. Hanggang umabot ako kay Isaac Newton at siya yung napili kong gawa ng storya.
At kung di ako nagkakamali, may book deal ka na para sa labas ng Pilipinas, hindi ba? I-translate?
Oh, yes. So, yung Love and Gravity, the English version is available in all English-speaking territories. So, you would have it as an e-book in Australia, the US, etc. Pero, nabili na rin yung Turkish rights ng Love and Gravity. So, magkakaroon ng Turkish translation. Pero hindi ko palang alam kung kailan siya lalabas. So, hindi ko mapapronounce kung ano man ang mapipili nila.
Tatanong ko nga sa'yo, alam mo ba kung ano yung Turkish translation?
Ayun na ba, hindi ko. Kailangan ko munang i-Google translate siguro.
Parang
naging sa Before Ever After, nabenta din yung Polish rights naman noon. Talagang, ayun ako, hindi ko mapronounce kung ano man yung title sa Poland.
Kung pupunta ka sa ibang bansa, tapos nakikita mo yung libro mo sa bookstore, ano yung feeling?
Siyempre kilig, di ba?
Nagpapapicture ka?
Selfie sa book. Ano ba tawag doon? Bookie. Kasi parang yung lahat na nangyaring ito, talaga hindi ko naman akalain dahil hindi naman talaga ako writer, di ba? So parang yung Before Ever After, nangyari lang naman yon dahil yun nga, na-bore ako. Wala akong gagawin doon habang nag-aantay ng anak ko sa school, di ba? So, yung everything na nangyari pagkatapos noon, parang episode ng Twilight Zone, di ba? So, wala na. Parang nakakatuwa kasi parang hindi ko talaga ini-expect na ito yung magiging path ng aking writing career.
Yeah. Sana sa susunod, makapiling ka naman namin sa mga Writers Festival dito sa Australia.
Oh, why not? Diba? Parang that sounds like fun. So, sana sa third book, diba? Na sana hindi rin 6 years from now. yung third book ko naman, at least natapos ko na. So, that's the good news. So, ngayon, kakapadala ko lang sa agent ko sa New York. I'm keeping my fingers crossed na sana magustuhan niya. So, kung okay na sa kanya, or kung may revision man, ayusin namin. Tapos, yon.
Wow, so, aabangan namin yan.
O, pag novena natin.
Maraming salamat, Samantha Soto, Love and Gravity.
Maraming salamat.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio Mobile App. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.